yali yesembyewo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Ssemugenyi Daniel Dennis yeekubidde enduulu mu kkooti enkulu mu Kampala nga yeemulugunya era ng'ayagala kkooti eragire nti ateekebwe kakonge akaba pulezidenti era ng'ayagala kkooti esooka eyimirize n'ebyokubisa obukonge bw'obwa pulezidenti okutuusa nga erinnya lye ligattiddwako. Ssemugenyi ono alumiriza akakiiko ak'ebyokulonda nti mu ngeri emenya amateeka kamulemesa okwesimbawo okuvuganya kwa pulezidenti bwe kaalemwa okuwuliriza okwemulugunya kwe. Ssemugenyi ono alumiriza nti yeekubira enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda enfunda eziwera nga yeemulugunya ku ngeri gye yalemesebwamu okwewandiisa okuvuganya kwa pulezidenti ate nga yeewulira ng'embavu azirina ezivuganya n'okuwangula obwa pulezidenti kyokka akakiiko k'ebyokulonda ne kamulemesa. Okusinziira ku biwandiiko bya kkooti, Ssemugenyi agamba nti ajja empapula ezisaba okuvuganya kwa pulezidenti era n'atwala emikono egy'abantu abamusemba okuva mu disitulikiti 10-10 wabula akakiiko k'ebyokulonda kaatunulako mu mpapula za disitulikiti 99 zokka endala ne kagaana okuzitunulamu. Ono era alumiriza nti emikono egisigadde egy'abantu okuva mu disitulikiti endala tegyatunulwamu n'akatono ekiraga nti akakiiko k'ebyokulonda keekubira mu nsonga ye era ne katamu omukisa kuwulirwa mu bwenkanya. Ono kaakano ayagala kkooti enkulu erangirire nti akakiiko k'ebyokulonda kaamenya amateeka agafuga ebyokulonda era kaakozesa obubi obuyinza bwako. Ssemugenyi era ayagala kkooti eyise ekiragiro ekyamangu ekiragira akakiiko ak'ebyokulonda okugatta erinnya lye n'akafaananyi ke ku bukonge obw'obululu bwa pulezidenti ng'okukubisa obululu tekunnatandika. Mu mbeera y'emu ayagala akakiiko ak'ebyokulonda kamulirire ensimbi akawumbi kalamba olw'obulumi bwayiseemu n'ensimbi ze yasaasaanya okukuŋŋaanya emikono gy'abantu abasukka mu 15,000 mu disitulikiti ezitaabalibwa ate nga naye waaliyo obuwagizi bwe yateekamu n'ensimbi okunoonya. Ssemugenyi ng'awerekeddwako munnamateeka we Halima Omugasho ategeezezza omulamuzi Bone Teko nti anyigiriziddwa ebitagambika era yeetaaga okuliyirirwa olw'ensobi ezaakolebwa akakiiko k'ebyokulonda.
Anibeesuulirayo bwa naggamba ne bakola ebintu mu nkola eyagadibenga lye era nateekayo petition ng'ennaku z'omwezi 25 nga wagayita olunaku lumu lwokka nominations ziggalewo naye okuva olwo baali tebatuwulirizanga baatwala omwezi mulamba baddamu okutuwulirizanga ennaku z'omwezi 5 November lwe bampita okumpuliriza ate ng'okumpuliriza okwo okuliriza petition yaffe gye twateekayo kwajja oluvannyuma lw'okuba nti nalaba baluddewo ne nteekayo okujulira mu kkooti enkulu okulaba nti ebaluŋŋamya okuba nti batereeza ebyo babadde bakoze ebitatambulira wansi wa ssemateeka.
Omulamuzi Bone Teko asuubira okuwulira ensonga eno n'okusalawo ku musango gwa Ssemugenyi ku lw'okuna lwa ssabbiiti ejja.